Nuuntii latiinii radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. Post ridie calendas februarias, primo vespere presidens Sauli Niinistö, filiolo auctus est, salvaa conjuge Jenni Haukio. Pater qui partui aderat, et matrem et infantulum, bene valere nuuntiavit. Numquam antea in finnia factum est, ut presidens rei publicae munere fungens pater fieret. Multa milia civium parentibus variis modis gratulabantur. In multimediis non tantum de regenti partu, sed etiam de septimana presidentis negotiosa narrabatur, nam Niinistö die Dominico in alterum presidentatum primo suffragio creatus erat, atque pridie ante filiolum natum, munus presidentis inierat et solemne jus jurandum ante parlamentum dederat. Preses parlamenti finnie creata est Paula Risikko factionis conservative ad hoc ministra a rebus domesticis. Primus vice preses est Mauri Pekkarinen factionis centralis, qui etiam in priore presidatu eundem locum tenuit. In tertium a preside locum est creata Tuula Haatainen, legata parlamentaris sociodemocratica. Comitia die martis inaugurata sunt. Dies anniversarius victorie Stalingradi in Russia celebratus est. Prelium Stalingradense, quod inter cruentissima belli mundani secundi numeratur, finitum est, cum Marescalcus Campi, Fridericus Paulus, et nonaginta unum milia militum Germanorum, post ridie calendas februarias, anno millesimo nonentesimo quadragesimo tertio, in deditionem venerunt. Stalingrad mortuojam Stalino, Volgograd appellatum, fuit velut cardo belli, unde clades Germanorum incohata est. Magne erant ut rimque clades. In kertaa minibus quedi medium anni dura verunt, urbs ipsa deleta est. A parte sovietica pene quingenta milia militum cekiderunt, ex Germanis eorumque federatis saltem ducenta quinquaginta milia. Archeologi in Guatemala sub silva pluviali cum plura dena milia edificiorum, pyramides munitionesque maiarum antiquorum repererunt, ex quibus apparet in regione peten Guatemalae septentrionalis, vel decem hominum miliones olim habitare potuisse, quod etiam ter quaterve plus est quam ad hoc presumptum est. Ex novissimis repertis apparet, ut investigatores censent, in media Americaa amplissimum cultum humanum fluoruisse, quicum pristino cultus inensium aut grecorum posset comparari. Investigatio technica lidar laseriana ex aeroplanis et helicopteris facta est. Area investigata duo milia centum metra quadra patet. Cultura Maya in Mexico Meridiano, Guatemala, Belisa, Salvatoria, Honduria, illa fere etate floruit, que init mille annis ante Christum natum, et causa ignota decimo seculo ineunte extincta est. Maye preter astecos maxime insignes aborigines Americae habentur. Ars eorum erat egregie qualitatis, suam scripturam habebant, calendaria accurata faciebant. Nuuntis latinis ita finitis, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.